Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Продовжуємо ранкову серію катехез, присвячену вчинкам милосердя. І сьогодні будемо з вами роздумувати над другою частиною, а саме вчинки милосердя щодо душі. З вами зараз в студії є Анна Онисько і вітаємо отця Костянтина Морозова. Вітаємо вас, отче!
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шановних радіослухачів! Радіо Марія, і сьогодні практично ми вже завершуємо наш цикл катехез, присвячений вчинкам Божого милосердя. І сьогодні будемо говорити на тему молитви за живих і померлих. І щоб зробити якийсь певний підсумок, можна було б задати запитання, навіщо потрібні ми для Божого милосердя? Чи Бог не міг би сам виявляти милосердя, сам годувати голодних, напивати спрагу? Так насправді він міг би сам особисто приходити до кожної людини без нашої участі, тому що так насправді і так джерелом кожного добра є сам Бог, і міг би практично сам все це робити. Навіщо ми тут? Навіщо ми, якби, можна сказати так, є посередниками в Божому милосердя? Навіщо от ми? І це можна тільки зрозуміти в контексті такому, що Бог хоче поділитися щастям давання. Що сам Ісус Христос говорить, що більше щастя в тому, щоб дати, ніж взяти. І це також виражає природу самого Бога. Бог є той, хто дає, той, хто дарує, той, хто знаходить щастя в тому, щоб дарувати саме. Ми бачимо Пресвяту Троїцю, яка діє от в саме цій динаміці, що віддає самого себе повністю. Бог, Отець, віддає себе повністю Сину. Син віддає себе повністю Отцю. Отець і Син себе віддають повністю Святому Духу. І Святий Дух взаємно віддає себе і Отцю, і Сину. І більше це є джерело щастя, це ця динаміка Пресвятої Трійці. І Бог бажає, щоб ми були щасливі, Бог бажає, щоб ми були задоволені, Бог бажає, щоб ми були саме також війшли в цю динаміку давання, щоб отримали це щастя. Тому оці можливості дарувати милосердя є подарунком, є запрошення, можна сказати так, що я часто наблюдаю такі картини, коли тато щось робить, і діти біля них пробують якби наслідувати них і себе відчувають щасливими, тому що можуть робити те, що тато, або можуть робити те, що мама, або можна сказати так, що знаходять в цьому задоволення, щоб повторювати, щоб наслідувати те, що роблять їхні батьки. І Бог також хоче поділитися, якби запросити нас до, скажімо, до оцих речей, щоб ми були дійсно задоволеними, роблячи те, що робить Бог. А що робить Бог? Розжимає свій кулак, тобто розжимає свою руку. Тобто говорить Псалом, що ти розжимаєш кулак і годуєш все досита. І також Бог запрошує і нас розжати кулак нашого серця і подарувати і не тільки кулак нашого серця, але також нашу руку, в якій знаходяться якісь матеріальні цінності, щоб поділитися ними. І також поділитися любов'ю, яка є плине з нашого серця. І порада, і милосердя, і прощення, щоб ділитися тим, що так насправді людину насичує, бо людина насичує не тільки матеріальні якісь справи, але також духовні. Потребує любові, потребує уваги, потребує прощення. І саме для цього, скажімо, можна сказати так, що Бог все це дарує сам. Це правда, що від нього походить все матеріальне і все духовне. І взагалі в контексті Біблії ми читаємо, що Бог є подателем всього доброго. Якщо є щось добре, якщо ми взагалі можемо зробити щось добре, то і так першим джерелом цього є Бог. Що це Бог мусить якимось чином проникнути наше серце, своїм Святим Духом мусить якимось чином допомогти нам зробити цей внутрішній жест, мусимо якби бути доторкнені Божою благодаттю, щоб відчули оце хесед, це милосердя, от те, що про що говорить Святе Письмо, що Бог, коли дивиться на своїх дітей, тобто на нас, він якби здригається з любові, тобто відчуває цю глибокі жалощі до нас. І в антропології біблійної милосердя відчувається якби лоном. Якби говориться про те, що у Бога є лоно, що внутрішні, тобто щось глибоко інтимне з самого Бога, щось, що називаємо серцем, милосердям. Бог дивляться на нас і не може пройти байдуже. Відчуває часом біль з приводу того, що ми страждаємо. І коли дивиться на нас, завжди має оцю любов. І цей хесед, оце відчуття, от те, що є внутрі Бога, Бог хоче також вкласти і в наші серця, щоб і ми внутрі себе відчували от саме це. Тому, коли говоримо про молитву, тут є от саме от ця схема, якомога більше проявляється, тому що навіщо взагалі молитися за інших? Це взагалі запитання, яке ставили собі отці. І взагалі, коли говорили, ставили питання про молитву, оці церкви говорили, каже, ну, чи що, Бог не знає, що нам потрібно, що йому треба що, пояснювати, що нам потрібно, щоб просити про хліб, про різні потреби, що не бачить, що ця людина страждає, що от грішники віддаляються від Бога, що не розуміє, навіщо взагалі молитва, що йому треба нагадувати про це. Бог навпаки набагато краще знає ситуацію, ніж ми. Його треба переконувати в тому, щоб він виявив милосердя. Чи це не суперечить взагалі якійсь логіці? І завжди відкривали от саме це, що молитва також є подарунком від Бога. Що Бог хоче дати, але деякі речі приписав також молитві. Тобто є певна частина, яку Бог хоче, щоб ми виконали. Бог хоче подарувати, але на прохання також наше. Що певні благодаті Бог дарує просто так, навіть якщо ми не просимо. Зверніть увагу, що дуже часто люди не моляться взагалі, але отримують все, що їм потрібне до життя без молитви. І певні благодаті Бог дає просто, навіть якщо людина не просить, просто будучи Богом, будучи батьком, будучи тим, хто керує всією історією, просто такі благодаті нам дає. Але є певні речі, які залежні від, скажімо, від молитви, що деякі благодаті отримаються лише і виключно за молитви. Так Богу сподобалося, щоб певні блага духовні, а може і матеріальні, були узалежнені від нашої молитви. Тому що Бог хоче, щоб ми були вдячні, щоб ми захопилися, щоб ми побачили Бога. Тоді, коли хтось молиться, він робить вчинок покори, і також пізніше йому легше бачити, що дійсно Бог керує всією історією, що Бог любить. Якщо хтось просив і отримав, він починає наповнитися вдячністю і має такі, можна сказати, такі пам'ятки, що я був в ситуації складній, і я просив у Бога, і Бог мене вислухав. Каже, я був якби в болоті, потрапив у цю трясовину, але я кричав до Господа, і Бог витягнув мене, поставив на скелі. І це досвід псалмів також, що от вони кричать до Господа, і Бог чує крик нужденного, покірного, убогого, знищеного, того, хто має якусь, відчуває несправедливість, і кричить до єдиного захисника, того, хто може захистити життя від смерті, до Бога, і відчувають, що цей крик вислуханий, і більше наповнюється вдячністю, бачать цей Божий план провадження ясніше. І також Бог хоче, щоб от саме цей хесед, от саме це внутрішнє відчуття жалощів, милосердя проникало також і наше серця, щоб якимось чином сам Бог говорить, що сам Ісус Христос говорить, що через Слово Боже, ми чуємо це в словах апостола Павла, що Святий Дух, коли приходить до нашого серця, він розливає в наших серцях любов. Яку любов? Ту любов, яка є при Святій Троїці. І що це є подарунок Святого Духа, щоб ми відчули те, що відчуває Бог. І тому, наприклад, подивимося на історію Авраама. Це є конкретна історія, яка, пам'ятаємо, що до нього приходять гості троє незнайомців, яких він розпознає ангелів Божих, самого Бога, який приходить до нього, повз його табору. Він просить, щоб вони затримались, і вони затримуються у нього. Він робить їм пригощення, і пізніше вони виявляють йому, куди вони йдуть, і що які в них є наміри. Тобто сам Бог виявляє наміри, що він бажає знищити Содому і Гомору, і що оскільки цей крик тих людей, яких там принижували, вже дійшов до вух Господа, і він вже не може далі дивитись на цю несправедливість. Ми можемо сказати, що ці міста були також розсадником розпусти, і говориться про содомський гріх як про гріх розпусти, але також треба сказати, що цей гріх розпусти був поєднаний ще з одним гріхом, гріхом несприйняття інших гостей, несприйняття інших, гомофобія, ксенофобія, тобто ненависть до чужого, до іншого, хто не такий. Тобто того, хто має більший зрост, тобто є трошки інший, нестандартний. І саме отаких чужих, ксенос, грецькою мовою, от їх якимось чином ненавиділи, починали їх нищити і принижували також, роблячи розпусні дії на площі, або бажаючи також їх окалічити, щоб показати зневагу до, скажімо, до цих чужих. І от цей гріх викликає особливо гріх негостинності, викликає гнів Божий, і Бог бажає знищити от це місто. І це цікаво, що у серці Авраама розливається оцей хесед, те, що відчуває сам Бог. Тому що про Бога говориться також в Божому Откровенні, що він є повільний до гніву. Що гнів Божий не так, як у людей, що це не є просто гнів, який пов'язаний з якоюсь помстою, щоб вилити його. І вже, скажімо, не тримати, не відчувати цього болю, тому що цей гнів вбиває нас. Ми не хочемо його тримати в собі, виливаємо його, і тоді нам якби здається, що нам є тепер краще, тобто вже не носимо цей гнів собі. Натомість гнів Божий є повільний. Це означає, що Бог має цей біль всередині, має носить його, не виливає його. Якщо виливає, то тільки для того, щоб скоригувати, поправити, що це вже просто необхідно, що далі вже так бути не може. І тому Авраам відчуває великі жалощі до цього міста. Крім того, що там знаходиться син його брата Лот, то і тому думаю, має контакти з містом, проходив, можливо, що сам відчував якусь ненависть і несприйняття, але бачив це місто якимось чином проявляється великий жалощ, якби відчуває те, що відчуває сам Бог. Бог не хоче смерті грішника, але щоб він навернувся і жив. І оці жалощі, оцей гнів пов'язаний з милосердям. Є щось, що дуже складно нам зрозуміти, яким чином у Бога поєднується оця справедливість і милосердя, оцей хесед і оця правда, емет, яка мусить бути справедливість. Тобто не може бути, у Бога немає навіть тіні несправедливості. Але з другого боку, оце милосердя. Дуже нам складно людям це зрозуміти, але у Бога є так. І тому, можна так сказати, Авраам починає торгуватись. Це цікаво, що починає торгуватися, Господи, а якщо у цьому місті є якась там кількість праведних, 70, наприклад, або 100. І що, з приводу неправедності всіх інших, от ти що загубиш оці 70? І тоді Бог каже, ну, ні. І пізніше Авраам починає торгуватися, доходить до практично 10 праведних. Якщо 10 праведних Бог знайде, то помилує місто з приводу цих 10 праведних. І оце є молитва заступництва, яку ми бачимо, яку Авраам робить, спонуканий от саме цим хесед, оцим Божим милосердям, оцим відчуттям самого Бога. Сам Бог надихає його так молитись. Бог сам хоче помилувати це місто, шукає, можна сказати так, тільки приводи. Каже, слухай, ну Авраам, скажи мені тільки приводи, щоб це не робити. Я сам хочу. Тільки молись, проси в мене, і я зроблю це. Оце є певний стиль самого Бога, що Бог хоче виявити це милосердя. Ну, але ми знаємо, що не знайшлося цих 10 праведних. І навіть незважаючи на те, що Бог хотів помилувати, не може залишити ось ці ситуації в такому стані, в якому вона знаходиться. І є деякі наші невислухані молитви. Це правда, що навіть якщо ми молимося, що часом не йде так, як ми би хотіли. Бог не вислуховує нас завжди в усьому, в усіх деталях, яких би ми хотіли. Це також тайна Божого милосердя і Божої любові, тому що ми дуже часто не враховуємо дуже багато справ. Ми дивимося тільки на крок вперед, один-два кроки прораховуємо це все. І нам не дано побачити комплекс всіх справ, тому ніколи ця наша молитва, зрештою, ніколи не зникає. Бог її використовує і вислуховує її в свій спосіб, в спосіб Божий, якимось чином завжди молитися і має сенс. Це передусім пом'якшує наше серце. Ми починаємо самі переживати за це, сприйматися, відчувати цей Божий хесед. Це передусім молитва. І я вже казав, що вчинки Божого милосердя сприяють передусім нам. Вони більш потрібні є нам, ніж тим, кому ми ці вчинки милосердя присвячуємо. І тому ця молитва робить нас учасниками Божого хесед, тобто Божого милосердя, Божої любові, Божих жалостей. І серце після такої молитви не може залишитися таке саме. Воно змінюється. І ще є, звернімося також до молитви за померлих. Ідея є така, що ніколи, навіть смерть нас не розлучає один від одного. Ми є одним Божим народом. І Бог також, хоча приходить до нас з милосердям індивідуально, хоча історію спасіння веде індивідуально, то проте також правда є така, що веде нас у спільноті. І хоче, щоб ми турбувалися один про одного. Щоб ми для себе були знаком, щоб ви один одному виявляли милосердя. так як ми досвідчуємо від Бога, щоб ми ним ділилися, щоб спільнота була, якби трактується спільнота Богом також як одиниця, як одне ціле. І Бог, і сам Ісус Христос говорить, щоб його учні були одне, щоб виявляли милосердя. І зрештою, знак любові і милосердя один до одного є знаком для всіх інших народів, всіх інших людей, які є поза церквою. Це те, що говорить про те, що дійсно Бог прийшов на землю, що Бог дає благодать, що Бог є присутній, коли хтось бачить спільноту християн, які люблять один одного, так як полюбив їх Ісус Христос. І вже в Старому Заповіті ми зустрічаємо молитву за померлих. Була така, є в книзі Макавеїв, така розповідь про те, що була одна битва, і ця битва, скажімо, завершилася тим, що якась частина євреїв загинула. Коли подивилися в їхні кишені, то побачили, що вони забрали заборонені предмети, статуетки богів, вони там були золото, срібло. І це було заборонено абсолютно зробити. Вони згрішили, можна сказати так, проти Бога. І всі було зрозуміло, що оці загиблі якраз загинули з приводу своїх гріхів. І вождь Ізраїля того часу зробив одну річ, яка, можна так сказати, була дивною в тому часі. Він послав Єрусалим скласти жертву за гріх. І пізніше автор книги Макавеїв говорить про те, що навіщо він це зробив? Наказав молитися за померлих, але який цього сенс? І каже, сенс є такий, щоб тоді, коли всі воскреснуть, тоді, щоб коли Ізраїль, оці решта Ізраїля, вірна Богу, коли воскресне, коли Бог воскресить їх, то щоб також на це воскресіння життя стали також і ці люди. І таким чином думав, каже це автор послання, автор книги Макавеїв, що він думав про воскресіння. Що він думав, що і таким чином церква переконана від самого початку, вже в Старому Заповіті, так само і в Новому Заповіті, і пізніше особливо, коли, скажімо, що послання перші спільноти будуть постійно молитви за, скажімо, за померлих. Таким чином виражається оце переконання, що ні смерть, ні життя не відлучить нас від любові, явленої в Ісусі Христі. Що милосердя можемо виявляти навіть за межу смерті. Що нас не розділяють, наприклад, якщо є наші близькі, тато, мама, які помирають, ближні, наші родичі, вони для Бога живі, тому що сам Ісус Христос говорить, що я є Богом Авраама, Ісака, Якова. І також можемо сказати, що є Богом мами, Богом тата, який відійшов, сестри, брата і інших наших всіх померлих. І Бог не є Богом мертвих, але Богом живих. І переконання, що також наша любов не обмежується тільки живими, але також і померлими, тому що в Христі всі живуть, і ми можемо на основі того, що ми є один Божий народ, один за одного молитися. Тобто, так сказати, що мертві моляться за нас, тобто ті, які відійшли до Господа. Ми навіть називаємо їх мертвими, тільки ті, які засипають у Господі, ті, які відходять з цього світу і тепер перебувають з Господом. І вони моляться за нас, а ми можемо молитися за них. І церква завжди має переконання, що наша молитва може якимось чином допомогти у цьому випробовуванні, у цій ситуації наших померлих, коли вони знаходяться перед обличчям Божим, перед обличчям Христа Воскреслого, які як вогонь очищують з усякої скверни, з усякого гріха, готують їх на це блажене бачення обличчя Бога. І що наша молитва може в цьому допомагати. Тому в нас є цілий місяць, листопад, в якому ми молимося за Господа. Також це закликає нас до того, щоб ми думали про них, молилися, також отримали ці відпусти, які є певною особливою молитвою про особливу благодать, про яка допоможе цим померлим з'єднатися швидко, з'єднатися з Христом, який любить їх. І Бог узалежнює також деякі благодаті від нашої молитви. Бог хоче уділити ці благодаті, але чекає, коли ми постукаємо. Тому що говорить Ісус Христос, стукайте, і вам відчинять. Просіть, і вам дасться. Тому таким чином можемо виявляти милосердя. Зверніть увагу, що от це є вчинок милосердя, який є для всіх. Цей вчинок милосердя можемо робити під час земного життя і в будь-якій ситуації. Зверніть увагу. Якщо хтось є хворий, що він може робити? Він може молитися за живих і померлих. Коли хтось, скажімо, є молодий, старий, навіть найменші діти можуть молитися за своїх найближчих. Найстарші можуть молитися за своїх близьких. Всі ми можемо під час земного життя молитися за наших померлих і живих. І зверніть увагу, що також цей вчинок милосердя навіть можемо робити після смерті. Наші померлі, ті, які відійшли до Господа, моляться за них. Тому це такий особливий вчинок милосердя, який якби і завершує, скажімо, цей список, який, скажімо так, на основі старого нового заповіту стала церква, яка хоче нагадати нам, що є можливості. І хотів би завершити сьогоднішню катехезу пригаданням вірша одного польського поета Твардовського, який написав такий вірш. «Спішімо любити людей, бо швидко відходять». І після них залишається глухий телефон. «Спішімо любити людей». І я думаю, також ми можемо спішити в цьому році. Спішити в цьому році, не тільки в цьому році, але протягом всього нашого життя любити людей. Поки є гроші, можемо любити грошима. Поки є щось у нас в руці матеріального, спішимо любити людей. Поки є якась ситуація, в якій ти можеш простити, в якій ти можеш дати якусь пораду, в якій ти можеш щось повчити, подарувати самого себе, спішимо любити людей, бо швидко цей час завершиться. А Бог нагородить. Це цікаво, що Богу подобається, скажімо, коли ми наслідуємо Його. І Він призначив нам нагороду, яка піде за нами. І подивимося, що це за нагорода, що це за бонуси, які Бог приписав до цих вчинків милосердя. Ми лише побачимо, куди прийдемо до Христа, коли прийдемо, станемо на цей суд Божий, і дай Боже, щоб здійснилося те, що є в Євангелії від Матея в 25 розділі, що багато хто був здивований, каже, а чому це ти мене нагороджуєш? Чому це даєш мені якісь подарунки? Тому що і сам Бог, власне так, має відкриті книги і каже, о, ти чинив милосердя. Можливо, що ти робив і гріхи, але мені подобається, що ти чинив милосердя. І можливо, що навіть один якийсь вчинок милосердя буде заступатися за тебе перед Отцем милосердним. І можливо, що це буде, тому що милосердя перемагає суд. Тобто той, хто чинив милосердя, можна сказати, на суд, який його засуджує, вже не приходить, бо перейшов зі смерті до життя. Нехай так станеться в нашому житті. Амінь.
Богу подяка. Амінь. І вам, отець Костянтин, велика подяка за чудову цю катехезу. І, дорогі слухачі, нагадаю вам, що зараз в прямому ефірі є катехеза з отцем Костянтином, яку проводить Анна Онисько. Ми вважаємо зараз про вчинки милосердя щодо душі. І говоримо про молитву за живих та померлих. І, нагадаю, телефони студії 577-56-45 та 577-56-46, код Києва 044. І також оператор мобільний 098-650-18-60, 093-323-73-18. Думаю, що буде багато досить запитань, і вже бачу, що є одне із них, тому прошу так досить коротенько задавати ці питання і чітко. Я буду дуже вам вдячна. Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу, хай Бог дарує мудрість. Я хочу запитати у священика по Луки 16 глава з 19 по 31 стих таке питання про Лазаря і багача. І там написано, що багач попав в пекло, а бідний попав в рай. І там написано ще такі слова. Хотящі перейти отсюда к нам не можуть, так же оттуда к нам не переходять. Тобто немає переходу туди і сюди. Так що,
питання ваше, чи потрібно молитися? Так?
Я хочу сказати, сьогодні день покаяння, після смерті нема покаяння. І це є ложь, і заблудження людей заводити, і люди можуть попасти в пекло. Вони кажуть, я потом, я помру, тоді.
Ми, отець Костянтин, так розумію, що питання, чи потрібно молитися за тих, хто попадає в пекло. Я так розумію, що це питання пані Олі. Це одне із них. І приймаємо наступне запитання, а потім уже будемо давати відповіді. Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Мир, оченько, благословенечка Божечко вас. Я хочу запитати, отця, трошки не поняла. Я молюся за душу змерлих, так там, де здоровась Марія, так я молюсь, молюся за ними змерлими і молюся за нами грішними. Це так добре чи ні?
І що за питання?
Наступне питання, слухаємо вас.
А чи не знаєте, що грішники є мертвими? Тож як мертвий за мертвого може молитись?
Спасибі. Отож, маємо три запитання і маємо ще одного слухача. Отже, приймати ще одного? Чи перше так. Дамо? Добре, слухаємо вас.
Христос воскрес.
Воістина воскрес.
Отче святий, от Європа не молиться, а живе, так би мовити, достатньо. А от Україна молиться і кінці з кінцями стягає. Значить, погано, значить, молиться. І друге питання. Не включайте цієї Олі, вона відбиває людей. Дякую.
Спасибі також і вам. Отож, отже, перша про ті крайності багача Лазаря і про багача і про Лазаря. Це притча. Перше було запитання про ці такі крайності, чи молиться церква.
Значить, передусім, притча про Лазаря і багача побудована на єврейському віруванні про Шеол. Шеол – це на той час, коли Ісус Христос говорить, це є країна померлих. І дійсно відокремлені є, там було вірування, що це ще не пекло наше, але країна померлих, яких є праведні, відокремлені від неправедних. Праведні знаходяться в лоні Авраама, неправедні знаходяться в іншому місці, дійсно, куди не переходять. Натомість сама притча не розповідає нам, не хоче розповісти нам про географію потустороннього життя, але хочу попередити про небезпеку багатства і передусім про те, щоб не жити тільки для самого себе. В багатстві тільки для самого себе. Це є небезпечно, тому що можна потрапити дійсно до, скажімо, до пекла. Це є суть цієї притчі. Натомість молитва за померлих що є завжди в традиції церкви була, і переконання, що молитва живих може допомогти молитві також нашим померлим, завжди у церкві була. Це є досвід всієї церкви. Натомість За, натомість, що, щодо Аве Марія, щодо молитви за, за нас. Тобто традиційна молитва говорить про те, що ми молимося про в годину смерті, про особливу благодать, щоб Марія була поруч, щоб молилася за нас, щоб от в цьому моменті, коли ми будемо переходити з цього світу до Господа, щоб нас підтримувала молитва Марії. Натомість традиція церкви також говорить, що розарій, чи, наприклад, молитва Ангел Господній, от де ми молимося так як традиційно, згадуючи про нас, молись за нас, що ми ці молитви можемо присвячувати також за померлих, і це робимо. Молимося розарій, молимося також і молитва Ангел Господній, тому я думаю, що можна залишати от традиційну форму молитви Радуйся Марія, натомість присвячувати це також за, скажімо, за померлих. Грішники, чи грішники є мертві? Правда, гріх їх вбиває, але знаємо також, наприклад, є пророцтво Єзекіла, в якому померлі воскрешають. І милосердя Бога дійсно має таку силу воскрешати мертвих. Тобто воскрешає нас з гріхів. Тобто це наш досвід. Думаю, що кожен гріх серйозний вбиває нас, і Бог нас воскрешає. Тому щодо мусимо залишити суд над конкретними людьми самому Богу. Бог знає, хто в пеклі, хто в небі. Ми можемо лише довіряти Божому милосердю, молитися, і якщо хтось є в небі, ця молитва, можна сказати так, повернеться до нас, йому ця молитва не потрібна. Якщо хтось є в пеклі, також йому ця вже молитва не поможе, а вона також знову вернеться до нас. Натомість, якщо дійсно потребує цього милосердя, і Бог може дійсно уділити благодаті, скажімо, цього очищення, Після смерті наша молитва може допомогти. Тому ми молимось. Натомість залишаємо дійсно Божому проведінню, Божому милосердю, скажімо, кінцевий результат, куди ця молитва піде, який буде мати результат. Побачимо після того, як вже буде останній суд, побачимо. Кажу, милосердя пом'якшує передусім наші серця. Тому є сенс молитися? Є сенс молитися взагалі? Є сенс. Тому що це нам допомагає. Щодо Європи, яка не молиться. Ну, я був в різних країнах Європи і бачив там дуже багато людей, груп, спільнот, які моляться, і то дуже, дуже серйозно. Тому сказати, що Європа не молиться, це дуже велике спрощення, а Україна молиться. Ну, також бачив багатьох людей тут, в Україні, яким далеко до молитви. Тому не можна так однозначно сказати, що за кордоном України хтось молиться, і тому не молиться, і пізніше має такі результати. Ну, це дуже велике спрощення, і думаю, що якщо є якесь велике спрощення, то не зовсім відповідає дійсності.
Отже, а ще таке питання. Дуже є так, знаємо, що багато людей, які от дійсно моляться, беруть на себе дуже досить так багато практик молитовних. І буває, за цими практиками не завжди уже потім встигає до повсякденних обов'язків. Як би то так от віднайти ту таку мудру, таку ту золоту серединку, чи таку, щоб не набирати зайвого на себе, але в той же час, щоб молитися, адже багато людей звертаються і просять про молитви. А якщо уже навіть от не виконали якусь молитовну практику, знаємо, що є люди, які дуже сильно себе потім картають. От як бути в таких ситуаціях?
Ну, постійно моліться. Що можу сказати? Я не можу змінити слів Ісуса Христа, який говорить, це постійна. Це Слово Боже. Постійно моліться.
Постійно.
Натомість, як це в практиці, чи означає, що це є постійно молитися, означає, що постійно перебувати в молитвах, якихось конкретних розарія чи інших. Хіба що не про це йдеться, йдеться про щось набагато глибше.
Маємо ще одного слухача, але і також маємо 12-ту годину. Отож, ми вже на сьогодні не встигаємо прийняти цей дзвіночок. Вам всім, дорогі слухачі, ми складаємо велику подяку. І також вам, отче, велике спасибі за те, що нам досить так в цей час дуже так дійсно глибоко пояснили молитву за живих та померлих, за цей вчинок милосердя. І, як навчає церква, що ми маємо обов'язок молитися за живих і за померлих. Тож просимо благословіння і до наступних зустрічей. Благословіть, Отче.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Хай вас благословить. Нехай Бог, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь. Богу подяка.